ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። እዚ ሬድዮ ቫቲካን እዩ። መስዋዕተ ቅዳሴ ነቲ ኣብ ቀራንዮ ዝተፈጸመ ናይ ድሕነት ተግባርና ንደግም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ትማል ረቡዕ ከምቲ ወትሪ ዝገብሮ ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ተኣኪቦም ንጽበይዎም ዝነበሩ በሻሓት ዝቝጽሩ ነጋድያንን ነበርቲ ከተማ ሮማን ከባቢኣን ተዘዋዊሮም ሰላም ድሕሪ ቢሎምን ሃዋርያዊ ቡራኬ ድሕሪ ዓዲሎምን ካብ መልእኽቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 19 ኣነ ድሮ ምስ ክርስቶስ ተሰቒለ እየ፣ ክርስቶስ እዩ ኣባይ ዝነብር ዘሎ እምበር ኣነይ ኮንኩን ብሂወት ዝነብር ዘለኹ። እዚ ሕጂ ኣብ ስጋይ ዝነብሮ ዘለኹ ህይወት በቲ ዘፍቅረንን ነፍሱ ምእንታይ ዘወፈየን ወልደ እግዚኣብሔር ብእምነት ህያው ኮይኑ እየ ዝነብሮ ዘለኹ። ኣነ ግና ንጸጋ እግዚኣብሔር ከንቱ ኣይገብሮን እየ ዝብል ብቐንዲ ቋንቋታት ኤውሮጳን ብቋንቋ ዓረብን ምስ ተነበ ነዚ ስዕብ ሰፊሕ ትምህርቶ ክርስቶስ ብቋንቋ ጣልያን ኣቕሪቦም።
ካሪ ፍረቴሊ ሶሬሊ ቦንጆርኖ።
ዝኽበርኩም ኣሕዋትን ሓትን ድሓንዶ ሓዲርኩም ብዛዕባ ቅዳሴ ዝጀመርናዮ ትምህርቲ ክርስቶስ ብምቕጻል ነዛ ተስዕብ ሕቶ ክነቕርብ ንኽእል። ብመሰረቱ ቅዳሴ እንታይ ማለት እዩ? ቅዳሴ ሲ ዝኽሪ ናይ ምስጢረ ፋሲካ ክርስቶስ እዩ። መስዋእተ ቅዳሴ ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ሓጢኣትን ሞትን ዝገበሮ ዓወት ከም እንሳተፍ ይገብረና፣ ንህይወትና ከዓ ምሉእ ትርጉም ይህቦ። ስለዚ ክብሪ መስዋእተ ቅዳሴ ንምርዳእ ዝኽሪ ወይ ተስካር ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ትርጉም ከም ዘለዎ ምርዳእ የድሊ። ኣብ ሓዲስ ትምህርቲ ክርስቶስ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ቁፅሪ 1363 ብናይ ቅዱስ መጽሓፍ ትርጓሜ ዝኽሪ ወይ ተስካር ክበሃል እንከሎ ናይ ዝሓለፈ ክውን ነገራት ትዝታ ብሕቱ ዘይኮነስ ኣምላኽ ምእንቲ ረብሓ ደቂ ሰብ ንዝፈጸሞ ዓበይቲ ግብራቱ ምእዋጅ ማለት ምንጋር ወይ ምብሳር ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብቲ ብግብሪ ኣምልኾኣዊ ኣገባብ ዝኽበረሉን ዝከረሉን ግዜ እዚ ዓበይቲ ግብራት እዚ ህልውና ኣማናውያን ይኸውን። እስራኤል እውን ካብ ግብፂ ሓራን ዝወፀሉ ዝዝክሮ ዝነበረ በዛ ዓይነት እዚ እዩ። ወትሪ ግዜ ፋሲካ እናኽበዓል ከዓ ንህይወቶም ምስኡ ምእንቲ ኸሰማምዕዎ እቲ ናይ ፀእተ ግብፂ ክዋኔ ማለት ፍጻሜ ኣብ ዝኽሪ ምእመናን ህልው ከም ዝኸውን ይገብር ይብል። ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕማማቱን ሞቱን ትንሣኤኡን ናብ ሰማይ ብምዕራጉን ንበዓለ ፋሲካ ናብ ምልኣት ኣብጽሕዎ። መስዋእተ ቅዳሴ ኸስ ተዝካር ናይ ፋሲኩ እዩ። እቲ ምእንታና ቢሉ ዝፈጸሞ ጻኣት ማለት ካብ ባርነት ሓጢኣት ነጻ ክንወፅእን ናብታ ምድረ ተስፋ ዝኾነት ዘለኣለማዊት ህይወት ንኽእትወናን ዝተፈጸመ ፋሲካ ተስካር እዩ። ማንም ዝኽሪ ወይ ትዝታ ዘይኮነስ ነቲ ቕድሚ 20 ዘመናት ዝተፈጸመ ህልው ዝገብር ስርዓት እዩ። ድቀ ቅዱስ ቁርባን ናብ ዝለዕለ ጥርዚ ስራሕ ድሕነት እግዚኣብሔር የብጽሓና። ጐይታና የሱስ ክርስቶስ ንዓና ዝቑረስ እንጌራ ኾይኑ ከምቲ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ዝገበሮ ምሕረቱን ፍቕሩን ብምሉእ ኣባና የፍስሶሞ ልብና ከም ዝሕደስ ገይሩ ንህይወትናን ምስኡን ምስ ኣሕዋትና ንዘለና ርክብ እውን ይሕድሶ። ካልኣይ ጉባኤ ቫቲካን ኣብ ብርሃን ኣሕዛብ ቁፅሪ 3 መስዋእቲ መስቀል ኣብ መንበረ ታቦት ኣብ ዝስራዓሉ እዋን ወትሩ ስራሕ ድሕነትና እውን ኣብኡ ይፍጸም ይብል። ነፍሲ ወከፍ ስርዓተ ቅዱስ ቁርባን ናይቲ ዘይዓርብ ፀሓይ ካብ ሞት ዝተንስእ ክርስቶስ ነጸብራቕ እዩ።
ፓርቲሲፓሪ ኣላ ሜሳ ኢን ፓርቲኮላሪ ኣላ ዶሜኒካ
ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴ ምስታፍ ምናዳ ሰንበት ሰንበትን ክንሳተፍ ኣብቲ ብብርሃኑ ዝተኸልዕን ብፍቕሩ ዝመውቐን ዓወት ናይቲ ካብ ሞት ዝተንስእ ክርስቶስ ምስታፍ ማለት እዩ። ኣብ መስዋእተ ቅዳሴ መንፈስ ቅዱስ ነቲ መዋቲ ጥንተ ፍጥረትና ክልውጥ ብዝኽእል መንገዲ ኣብ መለኮታዊ ህይወት ከም ንሳተፍ ይገብረና። ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ናብ ህይወት፣ ካብ ግዜያዊነት ናብ ዘለኣለመውነት እንክትሰጋገር ንዓና እውን ምሳኡ ኣብ ፋሲኩ የሳትፈና። ኣብ መስዋእተ ቅዳሴ በዓለ ፋሲካ ነብዕል እምበኣርከስ ንሕና ኣብ መስዋእተ ቅዳሴ እቲ ናብ ህይወት ዘለኣለም ዝጐተና መይቱ ዝተንስአ ክርስቶስ ንቕድሚት የሰጉመና፣ ምሳኡ ሓደ ንኸውን። ከምቲ ኽንበብ ዝሰማዕናይ ቅዱስ ጳውሎስ ዝብሎ ኸዓ ክርስቶስ ኣባና ንሕና ኸ ኣባኡ ንነብር፣ ኣነ ይኮንኩን ዝነብር ዘለኹ ክርስቶስ ይኣባይ ዝነብር ዘለኹ ንብል ንኽእል።
ኢልሶ ሳንጎይ ኢንፋቲ ቺ ሊበራ ዳላ ሞርቴ ኤዳላ ፓውራ ደላ ሞርቴ።
ደም ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ካብ ሞትን ፍርህ ሞትን የናግፈና። ካብ መግዛእቲ ስጋዊ ሞት ጥራሕ ዘይኮነ ካብቲ መንፈሳዊ ሞት ዝኽትል ክፍኣት እውን ማለት ካብቲ ብዝፈጸምናዮ ይኹን ካልኦት ብዝፈጸምዎ ሓጢኣት ወትሩ ኣብ ትሕቲ ባርነቱ ዘእትወና ሓጢኣት እውን ሓራ የውፅአና። ሓጢኣት ምስ ንገብር ነፍስና ትብከል ጽባቐያ ተጥፍእ ትርጉም ትስእን እሞ ትቕምስል። ክርስቶስ ግን ህይወት ሂበና ንሞት ፊት ንፊት ገጢሙ ሓንሰአኒ ሓዋሩ ንምሳጥፎ ክርስቶስ መልኣት ህይወት ሂብና። ከምቲ ኣብ ኣኮቴተ ቑርባን እንብሎ ኸዓ ካብ ሞት ብምትንሳእ ንሞት ደምሰሶ ህይወትና ኸዓ ኣሓደሶ ሞቶ ከይደሎ ሞት። ፋሲካ ክርስቶስ ከስ ኣብ ልዕሊ ሞት ዝተገብረ ወሳኒ ዓወት እዩ። ከመይ ንሱ ንሞቱ ኣብ ዝለዓለ ተግባር ፍቕሪ ስለ ዝለወጦ ስለ ፍቕርና ሞተ። ኣብ ጥቀ ቅዱስ ቁርባን ከዓ ነቲ ዓወት ዝመልኦ ፍቕሪ እዩ ከመሓላልፈልና ዝደሊ። ብእምነት ምስ ንቕበሎ ኸዓ ከምቲ ንሱ ህይወቱ ምእንታና ብምስዋእ ዘፍቀረና ንሕና እውን ንእግዚኣብሔርን ንብጻይናን ብሓቂ ክነፍቅር ንኽእል። ፍቕሪ ክርስቶስ ኣባይ እንተ ደኣ ሃልዩ ንገዛ ርእሰይ ምእንቲ ካልኦት ከውፊ ወላ እውን ብውሽጢ ልበይ እቲ ኻልእ ክጐድኣኒ ኸይድ ምህላውን ንገዛ ርእሰይ ክከላኸል ኣለኒ ዝብል ርግጽነት እውን ይሃሉ ንገዛ ርእሰይ ብምልኣት ምእንቱ ከወፍያ ይደፋፍኣኒ።
I martiri hanno dato la vita proprio per questa certezza della vittoria di Cristo sulla morte.
ሰማዕታት ስለዚኦም ህይወቶም ኣብቲ ክርስቶስ ኣብ ርእሲ ሞት ዝተጎናጸፈ ዓወት ብምትእምማን ወፍዮምማ። ነዚ ሓይሊ ፍቕሪ ዝኾነ ሓይሊ ክርስቶስ ምስ ተሰማቐርካ ጥራሕ እዩ ብዘይፍርሒ ነፍስና ክነወፊ ብሓቂ ነፃ ንኸውን። ቅዳሴ ማለት ከዓ እዚ እዩ። ኣብ ሕማማትን ሞትን ትንሳኤን ዕድገትን ክርስቶስ ምስስታፍ ማለት እዩ። ኣብ መስዋእቲ ቅዳሴን ክንከይድ ልክዕ ኣብ ቀራንዮ ንጓዓዝ ከም ዘለና እዩ። እስኪ ሕስብ ኣብልዎ፣ በዚ መንፈስ እዚ ናብ ቀራንዮ ንጓዓዝ እንተደኣሊና ኣብቲ ኮረብታ ክርስቶስ ከም ዘሎ ኣረጋጊፅና ንፈልጥ ማለት እዩ። ኮይኑ ግን ሓንሳ ሓንሳ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ክንኣቱ ኣብ ቅዳሴ ክንከይድ ዕላልን ስእሊ ክስእል ቅልስን እንክትርኢ ናብ ቲያትር ገጹ ዝኸደ ይመስል። ከምዚ ክግበር የብሉን። እንተ ደኣ እዚ ሓሳብ እዝን እዚ ስእሊ እዝን ኣብ ልብናን ኣእምሮናን ኣልዩ ብስቕታ ኸነስተንትን ጥራሕ ዘይኮነ በቲ ፍጻሜ ክንነብዕ ስለ ድሕነትና ብዝተፈጸመ ኸዓ ክንሕጐስ እዩ ዝግባእ። መስዋእቲ ቅዳሴ ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንኣድን ከሎና ኸስ ነዚ ንሕሰብ፣ ናብቲ ኢየሱስ ምእንቲ ድሕነትና ህይወቱ ዘወፍየሉ ናብ ቀራንዮ ንኸይዳ ኣለና ቢልና እንተሓሲብና ሕሽኽሽኹን ሕሜታን ህልም ኢሎም ክጠፍ እዮም። ብዓቢ መንፈሳውነትካ ክነቐድስ ንኽእል። በዚ ኸዓ ኢየሱስ ይዕወት፣ ንሕና እውን ንዕወት። ተስካር ፋሲካ ኸስ ትርጉሙ ነቲ ምእንታና ዝተፈጸመ መስዋእተ ድሕነት ሕያው ገይሩ መስዋእተ ቅዳሴ ኣብ ነዕድገሉ ዝኾነ ግዜ ከም ዝዓይ ሕጂ በርሂልና ክኸውን ተስፋ ገብር። ኣብ ቅዱስ ቁርባን ምስታፍ ኣብ ፋሲካዊ ምስኢር ክርስቶስ ክእምንኣቱ ይገብረና። ምሳኡ ኸዓ ካብ ሞት ናብ ህይወት ንሳገር። መስዋእተ ቅዳሴ መስዋእተ ቅራንዮ ምድጋም እዩ፣ ትያትር ኣይኮነን። እግዚኣብሔር ይሃበለይን ክብሉ ትምህርቶም ዛዚሞም።
ካብ ዕለት 26 ሕዳር ክሳብ ዕለት 2 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት መበል 21 ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ መገሻ ቅዱስ ኣቦናር ሰሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብ ሚያንማርን ባንግላዴሽን ዝፍጸም ምዃኑ ብዛዕባ እዚ ሃዋርያዊ መገሻ ኣመልኪቶም ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ሓላፊ ግሬግ ቡርከ ዕለት 22 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ናይ ቅዱስቲ መንበር ዜናን ክፍሊ ማሕተምን ህንፃ ካብ ውሽጥን ወፃእንን ዝመፁ ኣብ ቅዱስቲ መንበር ናይ ዝተፈላለዩ መራኸቢ ብዙሃን ልኡካን ጋዜጠናታት ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም ናይቲ ሃዋርያዊ መገሻ መርሃ ግብሪ እንክሕብሩ ቅድም ቀዳድም እቲ ሃዋርያዊ መገሻ ናይ ዕርቅን ምሕረትን ሰላምን መልእኽቲ ዝሓዘ እዩ። ዕለት 30 ሕዳር 2017 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ምስ ናይ ሚያንማር ናይ ሓይሊ ምክልኻል ላዕለዋይ ኣዛዚ ጀነራል ሚን ኣኡንግ ህላይንግ ናይ ግሊ ርክብ ከካይዱ እዮም። ኣብ ባንግላዴሽ ዕለት 1 ታሕሳስ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብቲ ሃገር ምስ ዝርከቡ ናይ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ላዕለዎት መንፈሳዊ መራሕቲ ኣብ ሰላም ዘማእከለ ናይ ሓባር ዘተ ከካይዱ ከም ዝኾኑን ኣብ ዝርክብ እዚ ኣብ ባንግላዴሽ ዝተዓቐቡ ካብ ሚያንማር ዝተመዛበሉ ሚያንማርያውያን ስደተኛታት ዓሌት ሮሂንግያ እትውክል ጉጅለ እውን ከም እትሳተፍ ገሊፆም። ኣብ ናይ ባንግላዴሽ ርእሰ ከተማ ዳካ መንሶተ ቅዳሴ ቅድሚ ምዕራጎም ምስ ግዳም ሓደር ህፃናት ክራኸቡን እቶም ግዳም ሓደር ህፃናት ባዕሎም ዝሰርሕዎ ሰንደለ ንቅዱስነቶም ገጸ በረከት ከቕርቡ እዮም ዝበሉ ቡርከ ኣስዒቦም ኣብ ዝሃርያ መገሻ ንቅዱስነቶም ካብ ዘሰንዩ ኣብ ናይ ሃገረ ቫቲካን ቤት ማሕተም ስራሕተይና ዓለማዊ ምእመን ሓደ ከም ዝኾኑን ኣብዘን ክልተ ሃገራት ቅዱስ ኣቦና ዝገብርዎ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ምንቅስቓስ ብሓንቲ ዕፅውቲ ድርዒ ለበስ ብዘይኮነት መኪና كم زكايد اون زحبرو ناي قدست منبر زينان كفلو محتمن مجلس حالا في بوركة اس عيبام اب ميان مار قدسنتم اب بيتا باباس اب بانجلادش جنا اب ناي قدست منبر حاريا اللو اخنصا زين قد مخانو ممس حبرو كاب قزتيناتات نزوق عرب اللام حتو انك ملسو اتي اب بانجلادشن ميان مارن مبسح قدس ابونا حاريا مغشا ناب من نبابر وسناسن زحق انا ايو سلازي كلو كم زفلت قدسنتم براتا كفيتا ناب وسناسن من نبابر اتخيد بيتا كريستيان زبلو سلطان وطمهرتي بقالن قبرن زمس كرولو مبسح ايو كم او اوان نتا اب تنكلتياتن حقرات زركبو وهدان كاتوليكاويان مؤمنان اب امنتن تسفان فقرن نمسنع مخانو عانت سيرو ممس غلطو بانجلادش اب غرانا المعاتن دحري تزترفت دخا حقر ايا كتور دخنت عزيو زر رأي الله حقر ايا سلزي كدو سابونا نابز حقر ناي تسفام الاختينا كوينام ايام زبتحو كم اوان اب تحقر اتي كاتوليكاوي تبيت كريستيان التنقاقحو اب مونغز طفلا لها حيمانوتات ناي حبار زتن من نقاح ايو اب ميان مار مستي ناي بزوحان زخون حيمانوت بودها اب بانجلادش دمام مس حيمانوت مسلمنان زرك بزي حيمانوت نسلام من مقابريا سلام من عرق المحرة المخانون محبار ايو ايلام ناي تهاري عم مقشا هاري قبرون الو وهدان يخون بزوحان بزي قدس احوات اب امنتن تسفان فقر مصنع زبل ايو اب ميان مار مس حيمانوت بودها من فسام مراح تسكايدو وركب عزيو اقداسي ايو كدو سابونا اتزكايدو هاري عم مبساح مستا ابتكبابي اتركب وهدان ناي زخونت كاتوليكات بيتا كريستيان من اسيات تسفان من نغغح عميتم مستا من اسيات بزكايدو وركب زتقالل ايو اب ميان مار زركب وهدان كاتوليكا ويان مؤمنان لو كان ونجلن كمتي حانت من اسي ميان مارياويت ابل محبر دناقل زبلو براكينا كدوس ابونا فرانشيسكو بحان كوتان تسبي علنا كم زبلو ايو انكبلو زحبو كايستو مغلطي زازيموم
نتين زمس عمد ابو رحيت كمتي اب فاتيكان كاكاتو تينون زلو سينودوس كاتليكوان باب اسات بزعبا من اسيات نمسنداو كابلت عصر تشيش خساب علت عصر شو عاد تحدار كل تشين عصر شو عاد تنعم تمرد فرنجي قوامي حفش هو بيت صحفة سينودوس أبونات بمرحنة قدس أبونا رسل كان باباسات فرانشيسكوس سالساي قبائيو أكانيعو نتو قبائي زخفتو ناي بيت صحفة سينودوس باباسات وانا صحفي بزوء كاردينال لورينسو بالديسيري مكونو نرسل كان باباسات دحر ممسقان أب مخفة زربوهم زي أكل حبريتا دحر مكابن دحر نووح مصنعتن كاب زمسق تحساس على سلاسان حدن كل تشحن عصر شو عتن عم تمرد فرنجي جميرو هاب مربب حبريتا بإنترنت بقطتا كلهم ككتاتلون كمل شوون زغلو ناي محتت سند كزرقح مخوانون اتزح لفور حمس كرم استخايدة بزعب علم الخاوي كونتات من اسياد زملك السمينار سلابوون ابقمد بمئتاو كم زغانة قليصوم دهرك الوان ناس حافي نتبي انسترومنتوم لابوريس زفلت كند ممرح سينودوس كخوون زي سنادو زلو زتوكوري عبغت تعتخايدو حدا خافت قند حتوتات إذا خساب حجة تأكيب زول حبريتا نايملو علمنا من إسيات حتوتاتن قدلاتن أبقى مزق توديو زبل كوينو شيحكوا كاب مسرطا وكسكوسا من إسيات جميركا بعلم لخدر الجاز اللو تسقامات من إسيات نايلو كونتاتنا سرح مسآنس يخون تسقام عصفارسس يخون كاب كلو زخف أخا تسفا مسآنن تسفا مقراصن مسائي من إسيات زي المطلو كونتات أبقى مد انتاتوه جنا كهبتم سلزلو من إسايات إجامهم كبركتو أب كل خرناعات عالم زركبو كاب إنترنت بمقدح ملسو من رئيشو من زسفرولو كتعي وي سند يدلي سلستبهالي نخلوهم كوفود بزخونة من قدي كاب زمسق تحساس علت السلاسان حدن جميرو بقطتا زكتات الوون زملشولون كتعي وي سند نخزرقح بموسان قبائهم دمدمو زخ أنا تي قدس النتام كاب على عصر تشعته كساب على عصر أربعة مجابيد كل تشحن عصر شو متن عم تمرد فرنجي كجبر أو جوموز لو قد ما سينودوس أو جباي حق جاز خمس خون أنت قليصو نمزخ خارز أكل سينودوس باب أسد بزعبا من سياد نزمس عمت كاب على سلسلة كمتي كساب على عصر شو متن كمتي كل تشحن عصر شو متن عم تمرد فرنجي أب كتما باتي كان كايديو
اب جرمن كتما برلين كاب علت عصر تحمشت كساب علت عصر تشدشت حدار كلتا شحن عصر تشوعتا عمتا مهرات محبر مبالميتا عمت دقا فرسالي كان باباسات عوالي مالاخت እቲ መበል 100 ዓመት ዛዕባ ክርስቲያናዊ ማሕበራዊ ስነ ምግባር ኣብ ዘመነ ስነ ኣሃዛዊ ምዕባለ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተኻይደ ዓውደ መፅናዕቲ ምሕደራ ሓድሽ ዕደ ጥበባዊ ምዕባለ ምእንቲ ነቲ እውነተይና ሰብኣዊ ተራኽቦነት ባሕሪ ንምዕቃብ ብዝብል ዓሚቕ ፅማሬ ክጠቓለል ዝኽእል ምዃኑ ክና እተሰምየ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ናይ ዜና ኣገልግሎት ካብ ዝፈኖ ምንጭ ዜና ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ኣብቲ ናይ ክልተ መዓልቲ ዓውደ መፅናዕ ዓቲ ዓለም ለኻው ተፈላጥነት ዘለዎም ናይ ዝተፈላለዩ ስነ ምርምር ጨናፍር ሊቃውንቲ ኣብዚ ብስነ ኣሓዛዊ ስነ ምርምር ኣብ ዝተራቀ መዋእል ዕድላትን ብድሆታትን ንስነ ምግባር ማሕበራዊ ክርስትና ኣብ ዝብል ሓሳብ ሰፊሕ መይይጥን ናይ ሓሳብ ልውውጥ ከም እተኻየደን ብፍላይ ናይ ክርስትና ማሕበራዊ ስነ ምግባር ትምህርቲ ነቲ መዋእል ስነ ኣሓዛዊ ምዕባለ እደ ጥበባዊ ረባሕታ ዘቕርቦም ሕቶታት ዝህቦ መልሲ ፈልዩ ንምቕራብ ዝተጸምደ ዓውደ መፅናዕቲ ምንባሩ ዝሓበረ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ክና ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ናይቲ መበል 100 ዓመት ደጋፊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ማሕበር ኣቦ መንበር ዶሚንጎ ሱግራንየስ ቢከል እቲ ማሕበር ዘካይዶን ዝመርሖን ኣስተንትኖ ብዛዕባ እቲ ብስነ ኣሃ ዝተራቀ ምዕባል ዘቕረቦ ዕድላትን ዘለዎ ዕቑር ሓይልታትን ዝትንትን ጥራሕ ዘይኮነስ ካብ ዝሓሊፉ ባህላዊ መዳያቱ እውን ንምሕባር ዝተጸምደ እዩ ነይሩ ቢሎም ኣብ እደ ጥበባዊ ፍልቀት እዋን ሰብኣዊ ፍጥረት ንገዛእ ርእሱ ሰብ ከም ንዋትነት ወይ ከዓ ሓጀት ወይ ነገር ማለት ከም ግኡዛዊ ሸቶ ምሕሳብ ምርኣይን ዝብል ስግኣት ከም ዘጋጥም እውን ከም ዘተሓሳሰበ ኣብ ፍጻሜ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ዝተዋህበ ጋዜጣዊ መግለፂ ከም ዝሓበሩ ኣፍሊጡ ኣብ ነደርሃይን ናይ ተፈጻምነት ስነ ምርምር መንበረ ጥበብ መምህር ናይ ብስነ ኣሃ ዝተራቀ መረብቲ ስነ ምርምራዊ ድልያ ሓላፊ ፕሮፌሰር ገሪት ሃይነማን እቲ ጸገም ኣብቲ ብስነ ኣሃ ዝምርቓቐ ዘይኮነስ ኣብ ምምሕዳሩ ምዃኑ ኣብቲ ዝተኻይደ ዓውደ መጽናዕቲ ብሰፊሐ ከም ዘረድኡን ናይ ክርስትና ማሕበራዊ ስነ ምግባር ሰብኣዊ ክብሪ ዝዕቅብን ዘማእክልን እዩ። ስለዚ እዚ ስነ ምግባር እዚ ኣብ እዋን ብስነ ኣሃ ዝተራቀደ ጥበባዊ ምዕባለ ነቲ ሰብኣዊ ተራኽቦነት ውስጥ ሰብኣዊ ሕድሕዳዊ ዘተ ከይትክእ እውን ብሰፊሕ ክሰርፅ ይግብኦ ከም ዝበሉ ዝሓበረ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣገልግሎት ዜና ኣስዒቡ ናይ ሮኣርሞንድ ሰበኻ ተሓባባሪ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ኤቨራርድ ደ ኦንግ ብወገኖም ኣብ ዘቕረቦ ናይ መፅናዕቲ ጽሑፍ ብስነ ኣሃ ዝተራቀ ምዕባለ ንህይወታዊ ከባብን ናይ ስራሕን ናይ ሃይማኖትን ብጠቕላላ ኣብ ኩሉ ኣገልግሎት መውሃቢ እውን ከይተረፈ ዝጸልው እዩ። ብካልእ መዳይ እውን ማሕበራውያን መረብቲ ተራኻብነት ኣብ መላእ ዓለም ኣስፊሑ እዩ። እዚ ተራኽቦነት እዚ ድማ ምናባዊ እዩ። ስለዚ እቲ ተራኽቦነት ምስ ምሉእ ዓለም እውን እንተተራኸበ በይናውነት ኣዝዩ ዘስፍሕ እዩ። ካብ ዕለታዊ ጭቡጥ ምረኻብ ንኸተምልጥ ይገብር፣ ኩሉ ቀረባ ዝገብርን ዘቕርብን ይመስል፣ በንጻሉ ግና ዘረሓሓቕ እዩ ቢሎም ይስባህ ዘርእስታ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቺስኮ ዓወሊት መልእኽቲ ጠቒሶም ነቲ ዘቀራርብ ዝመስል ኣዝዩ ምርሕሓቕ ዘስፍሐ ከይዲ ብስነ ኣሃ ዝተራቅም ዕባለ ዝጻረር ሜላ ምስፋሕ ወሳኒ እዩ እንክብሉ ኣብ ስዊድን ናይ ሰብ ሰርሖ ኣስተውዕሎ ረኽበት መፅናዕቲ ምኽትል ኣወሃሃዲ ፕሮፌሰር ዩርገን ሽሚድ ሁበር እውን ብወገኖም ሰብ ሰርሖ ምስትው ዓለን ስነ ምርምርን ዝብል ኣርእስቲ ኣልዒሎም ኣብዚ መዳይ ከምዚ ዓይነት ከይዲ ምዕባለ ስነ ምግባር ዘለዎ ኣገዳስነት ብሰፊሐ ከም ዘረድኡ ኣመልኪቱ።
ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና፣ ኣብ ዝሓልፈ መደባትና ኣባላት ማሕበር ጉባኤ ጳጳሳት ምስራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ኤርትራ ዝገብርዎ ዘለዉ ምብፃሕ ብዝምልከት ኣብ ርእሰ ኤጳርቅና ኣስመራ ኤጳርቅና ሰገነይትን ኤጳርቅና ኸረንን ዝገበርዎ ምብፃሕ ብሓፂሩ ኣቕሪብናልኩም ነርና። ሎሚ ከዓ ኣብ ኤጳርቅና ባደንቱ ዝገበርዎ ምብፃሕ ክንቅጽለልኩም ኢና። ወከልቲ ኣባላት ጉባኤ ጳጳሳት ምስራቅ ኣፍሪቃ ኣብ ከተማ ባደንቱ ክኣትዉ ከለዉ ቤተ ክህነትን ምእመናንን ሰበኻ ባደንቱ ብጳጳሶም ብፁእ ኣቡነ ቶማስ ዑስማን ተመሪሖም መስቀል ሒዞም ባንዴራ ኤርትራን ቫቲካንን እናንበልበሉ ብያሬዳዊ መዛሙርን ባህላዊ ድበላን ተቐቢሎሞ ክሳብ ቤተ ክርስትያን ደብረ ኪዳነ ምህረት ኣብፂሖሞም ኣብ ቤተ ክርስትያን ሓፂር ጸሎት ኣብፂሖም ቀጺሉ ብኣባል ቤት ምኽሪ ምእመናን ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ቃል ተሰሚዑ ብወገን ኣጋይሹን መግለጺ ዕላማ ብጽሑምን ሰላምቶኦምን ብራኬኦምን ቀሪቡ። ኣብዚ ስርዓት ተቕባል መራሕቲ ሃይማኖትን ሰበ ስልጣን መንግስትን እውን ተሳቲፎም ነይሮም። ብድሕሪ እዚ ናይ ምቕባል ኣገባብ ናብ ናይ ሓባር ድራር እዩ ተሓሊፉ። ኣብኡውን ካብ ኩሉ ወገን ቃል ሰላምታን እንቋዕ ድሓ መጻእኩምን ተሰሚዑ። ዓርቢ ንግሆ ምስ ኩሉ ህዝቢ ብብዙሓት ካህናት ተሰኒዮም መስዋእቲ ቅዳሴ ዕሪጎም ንምእመናን ኣተባቢዖም ኣብ መልሶም ንመጎሎ ኣተኣልዮም። ብቤተ ክርስትያንን ብደናግል ደቂ ፍቕርን ዝውሃብ ኣገልግሎት ሕክምና እውን ርእዮም። ምስ መራሕቲ ሃይማኖትን መራሕቲ መንግስትን ናይቲ ቦታ እውን ተዘራሪቦም። ንሕሙማት በፂሖም መንገዶም ነስመራ ኣብ ዘቕንዕሉ ንቑርደትን ሓጋዝን እውን ተኣልዮም። ነቲ ብሕዋት ለሳል ዝካየድ ቤት ትምህርቲ ሕርሻን ፍርያቱን ርእዮም። ብድሓነ ሰላም ከዓ ናብ ኣስመራ ኣትዮም። ቀዳም ናይ መወዳእታ ዕለት ዑደቶም ንባፅዕ ኣብ ዝተበገሱሉ ኣብ እምባትካላ ብካህናት ካፑቺኒ ኣብ ግንዳዕ ከዓ ብቑምስና ደብረ መድሃኔ ኣለም ግንዳዕ ብዝግባእ መሰናዶ ዝሕጉስ እንግዶትን ተቕባልን ተገይሩሎም። ኣብ ባፅዕ እውን ምስ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስትያን ተራኺቦም ኣብኡ ብዛዕባ ዝውሃብ ሃዋርያዊ ስራሕ መግለፂ ተዋሂብዎም። ግርማ ከተማ ባፅዕን ተፈጥሮዊ ሃብቲ ሃገርና ንርዮም እናድንቑ ናብ መበገሲዮም ከተማ ኣስመራ ተመሊሶም። ምሽት ኩሎም ገዳማውያንን ገዳማውያትን ዝተሳተፍዎ መፋነዊ ድራር ኣብ መንበረ ቤተ ሊቀ ጳጳስ ተገይሩሎም። ድሕሪ ድራር ከኣጋይሽ በቲ ኩሉ ኣምላኽ ዝገበረሎም ድማዕ ቤተ ክርስትያን ዝገበረትሎም ኣቀባብላን ኣተሓሕዛን መንግስቲ ዝገበረሎም ምትሕብባርን ኣመስጊኖም። ንናይ ገዳማት ውህደትን ስምረትን ንኹሉ ናይ ቤተ ክርስትያን ኣገልግሎትን ኣድኒቖም። ካብ ትዕዝብቶም ንቤተ ክርስትያን ክብልዎ ዝደልዩ ዘተባብዕ ትሕዝቶ ዘሎ ብሓባር ዘሰናደውዎ መልእኽቲ ኣንቢቦም። ኣብ መወዳእታ ኸ ብፁእ ሊቀ ጳጳሳት ኣቡነ መንግስቲ ኣብ ተስፋ ማርያም በቲ ኩሉ ዝገበርዎ ሃዋርያ ምብፃሕን ዝሃብዎ መልእኽትን ኣመስጊኖም ሰናይ ጉዕዞ ተመንዮምሎም። እቲ መደብ ምብፃሕን ናይ ምሸት መደብን ብጸሎት ተዛዚሙ።
እዚ ራድዮ ቫቲካን እዩ። ኣብ ዚምባብዌ ድሕሪ 37 ዓመት ካብ ስልጣን ምልቃቕ ሮበርት ሙጋቤ ሓልሽ ርእሰ ብሄር ኤመርሶን ምናንጋጓ ዕለት 24 ሕዳር 2017 ዓ.ም ቃል ለመሓላ ክፍጽሙ እዮም ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ሓቢረን። ኣብ ዚምባብዌ ድሕሪ ዝተፈጸመ ሰላማዊ ዕልዋ መንግስቲ ርእሰ ብሄር ሙጋቤ ካብቲ ብኣኦም ዝምራሕ ናይ ፖለቲካዊ ውድብ እውን ዕለት 19 ሕዳር 2017 ዓ.ም ምስ ተሰጉ ናይ ሃገሮም ህዝባዊ ባይቶ ሙጋቤ ካብ ስልጣኖም ናይ ምስንባት ፖለቲካዊ ከይዲ ኣብ ምቅልጣፍ እንከሎ ባዕሎም ዕለት 20 ባዕሎም ሮበርት ሙጋቤ ዕለት 21 ሕዳር 2017 ዓ.ም ስልጣኖም ብፍቓዶም ከም ዝለቐቁ ምስ ዝተገልጸ ህዝቢ ዚምባብዌ ዝተሰምዖ ውዕውዕ ሓጎስ ኣብ ዝተፈላለዩ ናይታ ሃገር ኣደባባይ ከም ዝገለጸ ናይ ዓይኒ ምስክር ኣብ ዚምባብዌ ናይ ቅድስቲ መንበር ሃዋርያዊ ልኡኽ ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ማርክ ዘላውስኪ ከም ዝገለጹ ዝሓበራ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣስዒበን እዋኑ ህዝቢ ዝፅበዮ ዝነበረ ለውጢ ዝብገሰሉ እዋን እዩ። ድሕሪ 1980 ዓ.ም ናይ ሙጋቤ ኣብ ስልጣን ምድያብ ተኸቲሉ ኣብቲ ሃገር ክረጋገጽ እዩ ተባሂሉ ተስፋ ተነቢሩሉ ዝነበረ ኩሉ ቅሂሙ ኣብቲ ሃገር ኢኮኖምያዊ ቅልውላውን ሕሱም ድኽነት እናሰፍሐ ኩሉ ናይ ኣገልግሎት መውሃቢ ኣዳኺሙን እዩ። ህዝቢ ሙጋቤ ካብ ስልጣን ዝለቅሉ ዕለት ብተስፋ እናተጸበየ እንከሎ እቲ ሰላማዊ ለውጢ ድማ ብሰላም ተበጺሑ ኣሎ። እዋኑ ብሓቂ ስንኩፍ እዩ። ብዙሕ ጥንቃቄ ዝሓትት ምዃኑ ብፅኡነቶም ገሊፆም እዚ ኣብ ዚምባብዌ ተበጺሑ ዘሎ ሰላማዊ ለውጢ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ክውን ክኸውን ተስፋ እገብር ከም ዝበሉ ኣኩሊኖ ዓቢረን። ዕለት 24 ሕዳር 2017 ዓ.ም ቃለ መሓላ ዝፍጽሙ ኤመርሰን ምናንጋግዋ ናብ ዲሞክራሲ ዘሰጋግር ሰላማዊ ጎዳና ውሑስ ምግባር ቀዳማይ ዕማም እዩ ከም ዝበሉን እዚ እውን ናይ ህዝቢ ተስፋ እዩ። እዚ ናይ መሰጋግሪ እዋን ማንም ዘይንፅል ኣሳተፉ ኩሉ ክኸውን ኣለዎ። እዚ እውን ኣብ ፍትሒ ዝቆመ ምኽባር ናይ ሰብኣ መሰልን ክብርን ዝኽተል ክኸውን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ኣብ ዚምባብዌ እትርከብ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ከም እተተሓሳስብ ናይ ዚምባብዌ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ኣብ ቀረባ እዋን ኩሉ ዝሓቁፍ ንማንም ዘይንፅል ተሳታፍነት ኩሉ ዘረጋግፅ ዲሞክራስያዊ ከይዲ ኣብታ ሃገረ ነባሪ ሰላም ዘምፅእ ለውጢ ውሕስ ዝገብር ናይ ዚምባብዌ ብዙሕነት ኣብ ሓድነት ዝኽብርን ናፃን ምዕሩይን ህዝባውን ናይ ምርጫ ባህሊ ዘተባብዕ ህዝባዊ ውሳኔ ምኽክርን ዝብል ስርዓት ዴሞክራሲ ዘተባብዕ ኩነት ክፍጠር ሓደራ ቢሎም ኩሉ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ቅልውላው ክግድዶ ዝኽእል ሕገ ወፃእነት ካብ ዝኾነ ይኹን ግብሪ ኣድልዎ ክቁጠብ ሓደራ ቢሎም ናይ ዝተፈላለያ ናይ ፖለቲካ ውድባት መራሕትን መራኽቢ ብዙሓንን ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ኩነት ከግድድ ዝኽእል መጓሃሃሪ ሓሳብ ካብ ምንዛሕ ክቁጠቡን ከምቲ ቅዋም ሃገር ዘመልክቶ ድማ ናይ ሕግን ናይ ህዝብን ሉዓላውነት ክኽበር ፃውዒት ኣቕሪቦም ነባሪ ሰላም ብመጋበርያ ሰላም እዩ ዝረጋገፀ ከም ዝበሉ ብፁእ ኣቡነ ዘላዊስኪ ከም ዝገለጹ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ኣኩሊኖ ኣፍሊጠን።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዝሓለፈ ዓመት 2016 ወርሒ ሕዳር ዝዘርግሕዎ ሚሰሪኮርድያ ኤት ሚዘራ ምሕረትን ውርደትን ዝተሰየመ ሃዋርያዊ መልእኽቲ ብኣባ ግርማይ ኣብርሃ ማሕበረሰታውያን ዝተተርጎመ ነቕርበልኩም ከም ዘለና ዝዝከር እዩ እምበኣር ከስ ካብቲ ዝሓለፈ ሓሙስ ዘቋረፅናዮ ክንቅፅል ኢና።
እንሆቲ ዓመት እዮቤል ይዛዘም እቲ ቅዱስ መእተዊ ማዕፅ እውን ይዕፀ ኣሎ። እንተኾነ ናይ ልባትና ኣፈ ቤት ምሕረት ግን ብርሑ ዝነብርን ዝቕፅልን እዩ። ንሕና እውን ብመንፅር ኣሕዋትን ኣሓትን ከምኡ ዝበለ ኣገባብ ምእንቲ ክህልወና ኣምላኽ ናባና ገጹ ድንን ክብል ርኢና። ትንቢት ሆሴ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 4 ተመልከት። ብዙሓት ሰባት ናብቲ ዝፅበዮም ቤት ኣቦኦም ገጾም ክምለሱ ባህጊ ከም ዘለዎም ይገልጹ። እዚ እውን ብወገኑ በቲ ልባውን ለጋስን ዝኾነ ምስክርነት ፍቕሪ ኣምላኽ ዝነቓቕሕ እዩ። እዚ በቲ ዓመት ኢዮቤል ዝሰግርናዮ ድርኩኺድ ቅዱስ ኣፈቤት ኣብ መንገዲ ፍቕርን ግብረ ሰናይን ከም ንፅመት ገይሩና እዩ። ነዚ መንገዲ ፍቕርን ግብረ ሰናይን መዓልታዊ ብተኣማንነትን ብታሕጓስን ክንጓዓዞ ዘሎና እዩ። እዚ መንገዲ እዚ መንገዲ ምሕረት እዩ። ኣብኡ ድማ ብዙሓት ካብ ኣሕዋትናን ኣሓትናን ክንረክብ ኢና። ንሳቶም እምበኣር ብኢዶም ሒዙ ዘስታትዮምን ኣብ መንገዶም ዘሰኒዮምን ገለ ወገን ወይ ኣካል ደልዮም ሓሰስ ዝብሉ ዘለዉ እዮም። ናብ ክርስቶስ ገጽና ክንቀርብ ዘለና ባህጊ ናብ ኣሕዋትና ንሓትናን ገጽና ንምቕራብ ዝድርኸና እዩ። ከመይስን እግዚኣብሔር ኣቦ ከምቲ ሓቀኛ ምልክት ምሕረት ገቢሩ ዝሕጉሶ ካልእ ፈጺሙ የልቦን። ምሕረት ኣምላኽ ብባህር እዩ ኣብ ፍሉይ ተግባራትን ኩነታትን ርኡይን ጭቡጥን ክኸውን እዩ። ምሕረት ኣምላኽ ሓደ ግዜ ብሓቂ ምሳስ ሰማቐርናዮ ንድሕሪት ክምለስ ዘይከኣል እዩ። ቀጺሉ ዝዓብን ንህይወትና እውን ዝልውጦ እዩ። እውነተኛን ምርኢትን ሓዳስ ፍጥረት ሕቡኡን ስቱርን ንዝርኢ ዓዒንትና ዘነፅርን ሓድሽ ልቢ ዝፈጥረልና እዩ። ኣብ ናይ ፋሲካ ስርዓተ ዋዜማ ብዛዕባ ፍጥረት ምስ ተነበበ ቤተ ክርስትያን እትጽልዮ ጸሎት ቃላቱ መጠን ክንደይ ሓቂ ምዃኑ ምርኣይ ይከኣል። ኦ ኣምላኽ ንባህሪ ሰብ ብዘደንቕ ኣገባብ ፈጠርካዮ፣ ብዘስደምም መንገዲ እውን ዘትሓንካዮ ንስኻ ኢኻ ይብል። ንኽልተ ልብታት ማለት ነቲ ክራኸበና ዝመጽእ ልቢ ኣምላኽን ነቲ ሰብኣዊ ልብን ዘራኽብ ብምዃኑ ምሕረት ኣምላኽ ዘሕድስን ዘድሕንን እዩ። እቲ ዳሕራይ በቲ ቐዳማይ ይመውቕን ይፍወስን። ኃጢአት ናብ ዘየገድስ እቲ ናይ እምኒ ኣልባብና ከፍቅር ናብ ዝኽእል ናይ ስጋ ኣልባብ ክልወጥ እዩ። ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ፍቕዲ 26 ተመልከት። ብሓቂ ሓድሽ ፍጥረት ከም ዝኾንኩ ይርዳአኒ ኣሎ። ገላትያ ምዕራፍ 6 ፍቕዲ 15 ተመልከት። ተፈቒረ ስለ ዝኾንኩ ኣብ ህላዊ ኣለኹ። ሕድገት ኃጢአት ስለ ዝረኸብኩ ዳግም ተወሊደ ማለት እዩ። ምሕረት ተቐቢለ ስለዚ ኸዓ ምዕቆሪህ ምሕረት ኮይነ ማለት እዩ።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ኣብ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ሓሙስ መደብና እምበኣር ከስ
በቲ ቅዱስ ዓመት ብፍላይ ድማ በቲ ናይ ምሕረት ዓርብታት ዝተሰሚየ
ዝብል ንኡስ ዓንቀጽ ክንምልከት ኢና እሞ ክትከታተሉ ብኽብሪ ንዕድመኩም።
ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና ናይ ሎሚ መደብና ኣብዚ ይፍጸም። ይትባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ። ላውዴቱር ኢየሱስ ክርስቶስ።